ข้างนอกพร้อมกันยังคนมาครบยังไม่ถึงเวลา5 นาทีพวกเราที่เข้ามาแล้วสำรวจตัวเองนะปิดเสียงมือถือหรือยังระหว่างฟังธรรมไม่ต้องมาไลฟ์สดนะทางวัดไลฟ์สดให้แล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ต้องพวกเราก็เก่งนะหลวงพ่อปิดวัดไปนานวันนี้พวกเรายังอยู่รอดปลอดภัยกันอยู่ยังมีเวลานะเราก็ภาวนาของเราไปครบแล้วเหรอครบแล้วก็เท่าที่นั่งมีปัญหาอย่าส่งจิตออกนอกนะเขามีปัญหาในการไลฟ์สดพวกเราไม่มีปัญหาในการนั่งฟังที่นี่มันพวกเราไม่เสียผลประโยชน์นะไม่ต้องกลุ้มใจบางคนนะก็พอใจให้จองมาอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งแย่งเข้าศาลาเสร็จแล้วหรือบางคนก็มีคอมเมนต์นะความคิดเห็นอะไรพวกนี้น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้คิดอะไรก็ได้แต่เวลาทำงานจริงหลวงพ่อก็ดูแบบไหนมันทำงานได้จริงเราไม่สามารถเซิร์ฟทุกคนได้หรอกบางคนก็บอกว่าไม่ได้เล่นเน็ตนะตามนะที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เล่นเน็ตนะแล้วจะจองได้ยังไงนะการฟังธรรมะทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ห้ามนะห้ามเล่นนะงั้นเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้เป็นเครื่องมือศึกษาธรรมะได้หลวงพ่อไม่ได้งี่เง่าว่าหลงโลกอยู่ไม่รู้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกยุคไอทีไปแล้วนี่พวกเราเองบางคนนะเรียกร้องอย่างโน้นอย่างนี้รู้สึกให้จองทางเฟซบุ๊กทางอะไรเนี่ยยังไม่ชอบนะอยากจะเข้ามาโดยไม่ต้องจองมาแย่งเอาบอกว่าจองแล้วไม่เป็นธรรมบางคนมันมือไวมันเขียนเร็วบางคนชื่อยาวแหมเขียนชื่อกว่าจะเสร็จนามสกุลก็ยาวอีกส่งมาไม่ทันเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ alert หน่อยสนใจสนใจที่จะตามข่าวสารของมูลนิธิเขาหน่อยบางคนไม่ได้ตามเฟซบุ๊กก็เป็นสมาชิกไลน์เขามูลนิธิเขาก็ส่งทางไลน์แจ้งให้ทราบก็ทำได้ระบบนี้หลวงพ่อว่ามันก็ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้นะถ้าเราไปดูรายชื่อคนที่จองอะเราจะเจอว่ากระทั่งน้องของคุณแม่ชีนะหลานคุณแม่ชีก็ต้องจองนะไม่ใช่อยู่ๆก็เดินเข้ามาพวกครอบครัวอาจารย์นะก็ยังต้องจองนะขนาดคนเหล่านี้เขาช่วยทำงานวัดตั้งมากมายเขาก็ยังทำตามกติกาไม่มาเรียกร้องอะไรพิเศษหรอกงั้นเราก็สนใจก็จองเอาเดือนนี้จองไม่ได้เดือนหน้าก็จองอีกเดือนก็ได้จนได้แหละที่จริงจำนวนเดือนหนึ่ง600 คนสำหรับ4 สัปดาห์อย่างเดือนนี้750 5 สัปดาห์ มันควรจะพอถ้าคนละครั้งที่ผ่านมาวันหนึ่งสามสี่ร้อยนะมาซ้ำๆกันก็มาซ้ำไปซ้ำมานะจริงๆจำนวนคนซึ่งเฉลี่ยกันมาฟังธรรมเนี่ยหกเจ็ดร้อยคนนะพอเดือนหนึ่งแล้วถ้ายังมาไม่ได้ก็มีให้ดูในที่ของตัวเองได้มีการไลฟ์สดให้งั้นมันพอสมควรแล้วล่ะที่จะเสิร์ฟพวกเราพวกเราง่ายกว่าสมัยหลวงพ่อเยอะเลยสมัยหลวงพ่อแสวงหาธรรมะเนี่ยเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นรถไฟไปอะไรเงี้ยไปแล้วก็ต้องไปต่อรถอีกท่านส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมืองนี่หลวงปู่ดูลย์นะอยู่ในเมืองโง่เงินอยู่ห่างๆต่อรถไปที่ต่อรถไปสุดทางแล้วก็ต้องไปเดินต่ออีกไม่มีรถเข้าไปงงก็อยู่บนภูเขาเดินขึ้นเขาไปเรียนยากลำบากกว่ารุ่นพวกเราเยอะนักไม่อยากขี้บ่นภาวนาเข้าให้ขยันภาวนาเข้าเราไม่ได้ลำบากอะไรเท่าคนรุ่นก่อนรุ่นหลวงพ่อก็ง่ายกว่ารุ่นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีรุ่นนั้นท่านอยากไปหาหลวงปู่มั่นท่านต้องเดินหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เที่ยวเดินแสวงหาติดตามไปเรื่อยมีบุญวาสนาก็เจอไม่มีบุญก็ไม่เจอหลงทิศหลงทางเข้าไปประเทศอื่นก็มีบางองค์ตามหาหลวงปู่มั่นเดินเข้าไปถึงอินเดียก็มีนั้นท่านลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราไม่ลำบากนะง่ายนี่บางทีง่ายเกินไปนะมันก็ไม่เห็นคุณค่าอย่างพวกเรานะรู้สึกว่าเราฟังธรรมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแก่ๆแล้วค่อยปฏิบัติหลวงพ่อบอกเลยนะว่าอายุเยอะขึ้นยิ่งภาวนายากขึ้นถ้าสติอะไรเนี่ยมันเลือนลางได้สมาธิมันก็ไม่ค่อยมั่นคงแล้วสมองมันเสื่อมไปงั้นรีบภาวนาตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่อย่าอ้างโน้นอ้างนี่นะการภาวนาไม่ได้เบียดบังเวลาทำมาหากินหรือเวลาดำรงชีวิตที่ไม่ผิดศีลธรรมหรอกมันกวนเฉพาะการทำผิดศีลธรรมเท่านั้นเองแล้วจริงๆธรรมะนะถึงอยู่บ้านเราก็มีธรรมะได้อยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมะได้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเองสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นก็แยกออกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมพวกเรามีรูปธรรมไหมพวกเรามีนามธรรมไหมมันก็มีธรรมะอยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อบางคนก็น้อยใจจองไม่ทันน้อยใจแล้วเกินต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วพวกนี้อ้างอ่ะถ้าคนอยากปฏิบัตินะจะเป็นจะตายไงมันก็ปฏิบัติไอ้พวกไม่อยากปฏิบัติมันหาข้ออ้างอย่างโน้นอย่างนี้ไปนะหลวงพ่อไม่สนใจหรอกหลวงพ่อสนใจคนที่อยากปฏิบัติจริงๆไม่ได้หวังว่าคนต้องมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหาคนที่ภาวนาจริงๆน่าสนใจกว่าวิธีเรียนธรรมะทำยังไงก็บอกแล้วว่าธรรมะอยู่ที่ตัวเองคือรูปธรรมกับนามธรรมอยากเห็นธรรมะก็เห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นกายเห็นใจของตัวเองไปแล้วมันก็เห็นธรรมะถ้าธรรมะมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเองนี้คอยที่มีสตินะระลึกรู้รูปธรรมระลึกรู้นามธรรมร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกนะมันคันนะเกานะรู้สึกเนี่ยพยักหน้ารู้สึกค่อยรู้สึกไปนะอย่าให้จิตใจมันล่องลอยลืมตัวเองถ้ามันลืมตัวเองมันก็ลืมธรรมะจิตใจมันหนีไปถ้าจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจก็อยู่กับธรรมะนะถ้าธรรมะมันอยู่ที่ตัวเองนี่เองนะรูปธรรมของเราก็มีนามธรรมของเราก็มีทุกคนมีเท่าเท่ากันเราก็มีรูปเท่าเท่ากันมีนามเท่าเท่ากันทุกคนแหละก็พยายามใช้ต้นทุนที่เรามีมาพัฒนาตัวเองเราอยากรู้ธรรมะเราก็คอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ของตัวเองอย่าไปรู้ของคนอื่นรู้ของตัวเองแล้วลดละกิเลสได้ไปรู้กายรู้ใจคนอื่นนะมันเพิ่มกิเลสงั้นพยายามรู้สึกของเราไป พระนั่งฟังหลวงพ่อก็อย่าใจลอยนะอย่าเมาอย่าเพ่งรู้สึกเอาศัตรูที่ทำให้เราไม่สามารถรู้รูปธรรมนามธรรมรู้กายรู้ใจของตัวเองได้นะอันแรกคือหลงหลงไปเผลอไปก็ขาดสติจิตหนีไปที่อื่นสติเป็นตัวระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเรานะสติตัวนี้เป็นสติปัฏฐานสติอย่างโลกเราไม่ต้องพูดถึงหรอกขับรถไม่ไปชนเขาอะไรก็มีสติกินเหล้าทำให้ขาดสติแต่ก็กินนั่นสติโล่งๆสติสำหรับนักปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือสติที่ระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองเรียกว่าสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยก็ยังมีผู้เข้าใจธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมบางท่านพูดถึงขนาดว่าถ้ายังมีคนเจริญสติปัฏฐานก็มีโอกาสมีพระอรหันต์ก็จริงมีโอกาสมีแต่ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานวันนี้เราจะเป็นพระอรหันต์ทุกคนไม่ใช่ถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าเราก็เป็นยังไม่แก่กล้าก็สะสมเมาเพราะฉะนั้นพยายามเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้ร่างกายมีสติรู้จิตใจของตัวเองไปนะลองขยับตัวซิลองขยับนะขยับอะไรก็ได้ลองรู้สึกนะขยับอย่างนี้รู้สึกไหมรู้สึกได้โดยไม่ต้องมองไหมหรือว่าต้องมองถึงจะรู้ว่าขยับนะมันรู้ด้วยใจนะขยับก็รู้สึกนะรู้ด้วยใจรูปตัวนี้มันยังไม่ใช่รูปแท้หรอกแต่อาศัยรู้ไปก่อนรูปที่เคลื่อนไหวเรียกวิญญัติรูปอาศัยรู้ไปก่อนรู้ด้วยใจรูปบางอย่างรู้ด้วยตาคือสีรู้ด้วยตารูปบางอย่างรู้ด้วยหูคือเสียงรูปบางอย่างรู้ด้วยจมูกคือกลิ่นรูปกลิ่นรูปบางอย่างรู้ได้ลิ้นนะคือรูปรสนะรสนี่ถือเป็นรูปอย่างหนึ่งรูปบางอย่างนะรู้ด้วยร่างกายอย่างความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะความตึงความไหวอะไรเงี้ยนะนี่รู้ด้วยร่างกายธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะรู้ด้วยร่างกายรูปที่เหลือรู้ด้วยใจรูปที่รู้ได้ใจเนี่ยเยอะกว่ารูปที่รู้ได้กายงั้นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจอยู่เรารู้สึกไปร่างกายมันหายใจดูไปเรื่อยๆร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยคอยรู้รูปก็คือระลึกรู้มีอะไรเกิดขึ้นกับรูปก็ระลึกรู้นี่เรื่องเรามีการเจริญสติปัฏฐานที่เรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรารู้รูปคอยระลึกรู้ไปถ้าเป็นสติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นพอรูปขยับนิดเดียวสติเกิดเองที่นี่นกมันเยอะข้างนอกมันอยู่ไม่ได้หนีมาอยู่ในวัดกันเยอะแยะตัวก็อยากดังนี่มันทะเลาะกันมีอยู่สองฝูงไปเชิญมันไปเชิญมันไปที่อื่นไปแล้วจิตออกนอกไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะจิตหนีไปแล้วก็รู้เอานะเนี่ยหันซ้ายหันขวานะคอยรู้สึกเรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพยักหน้ารู้สึกเรียกว่าเราทำสติปัฏฐานอยู่เป็นสติปัฏฐานในเบื้องต้นสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นแรกเป็นไปเพื่อความมีสติขั้นที่สองเป็นไปเพื่อมีปัญญานะขั้นแรกฝึกให้มีสติก่อนสติไม่มีอย่าไปพูดถึงปัญญาเลยไม่มีสติก็ไม่มีศีลไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาเงินพยายามทำสติปัฏฐานเพื่อให้มีสติเนี่ยหันซ้ายหันขวาอะไรเนี่ยรู้สึกไปลองยิ้มสิลองยิ้มนะไม่ต้องให้หลวงพ่อดูหรอกใส่แมสอยู่แล้วลองยิ้มสิยิ้ม เมื่อกี้บอกให้ยิ้มแล้วพวกเราหัวเราะสินะทำเกินคำสั่งตอนยิ้มนะอยู่ในหน้ากากเรายิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มรู้สึกได้ไหมหรือต้องส่องกระจกถึงจะรู้ว่ายิ้มไม่จำเป็นใช่ไหมรู้ด้วยใจนะขยับไม้ขยับมืออะไรเนี่ยรู้สึกไปฝึกให้เคยชินที่จะรู้สึกทำไมความรู้สึกตัวมันยากนักคนในโลกมันไม่ค่อยรู้สึกตัวที่ความรู้สึกตัวมันยากนักทำยากนักเพราะมันเคยชินที่จะหลงนะมันไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวธรรมชาติของจิตนะมันไหลไปตามความเคยชินอย่างหนุ่มนั้นนะที่กำลังพยายามขยับมือพยายามนวดอย่างเงี้ยพยายามจะจับแต่ใจผิดใจมันเพ่งอยู่นะทื่อๆอยู่นะมันไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกมันบังคับตัวเองอยู่นะอย่างเนี้ยปัญญาไม่เกิดเพราะมันเครียดตอนเครียดเนี่ยใจไม่มีสมาธิถ้าใจมีสมาธิมีความสุขมีความสงบนะอย่างแย่ๆก็เป็นอุเบกขานะไม่สุขแล้วก็อุเบกขาสบายเบาๆไม่ตึงไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าใจมีสมาธิที่ถูกต้องถ้าใจเราทื่อๆแล้วเราพยายามจะดูรูปนะมือยังเกร็งเลยเกร็งนะไม่ได้กินหรอกรู้สึกมันธรรมดาเนี่ยรู้สึกไปมันไม่ได้ยากอะไรตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมถ้าหายใจแล้วรู้สึกเรียกว่าเราเจริญอานาปานสติอยู่ถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่เรียกว่าเราเจริญอิริยาบถอยู่ในสติปัฏฐานอิริยาบถบัพพะถ้ากระดุกกระดิกแล้วรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกเนี่ยเราเจริญสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ยากอะไรแค่คอยรู้สึกอย่าไปบังคับจนจิตมันเกร็งรู้สึกสบายสบายนี่หลวงพ่อชอบบอกให้ยิ้มมายิ้มหวานลองยิ้มซิยิ้มอีกยิ้มไม่ได้เก็บเงินนะไม่เสียสตังค์ยิ้มหวานหวานแล้วก็รู้สึกเนี่ยหน้ามันยิ้มเรารู้สึกแล้วเวลาเรายิ้มนะเราจะค่อยๆสังเกตต่อไปมันดูทะลุเข้ามาถึงใจได้นะพอหน้าเรายิ้มแล้วเรามีความสุขขึ้นมาจริงๆอ่ะก็เห็นใจมันมีความสุขนี่มันเข้ามาดูใจได้งั้นพยายามรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกคอยรู้สึกไปพอรู้สึกไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยต่อไปสติมันจะเกิดจิตมันจะจำสภาวะได้อย่างมันกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยมันคอยรู้สึกเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเผลอแล้วเราเกิดกระดุกกระดิกขึ้นมาสติจะเกิดเองมันจะเกิดรู้ขึ้นมาง่าเผลอแล้วนี่นะจะรู้ได้เองงั้นพยายามมีสตินะอยู่กับกายของเราหรืออยู่กับเวทนาหรืออยู่กับจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้นี่ถ้าหัดใหม่ๆดูนามธรรมไม่เป็นก็ดูรูปธรรมไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายคู่นี่คู่แขนเหยียดแขนอะไรเนี้ยใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้ต่อไปเราหัดอย่างสมมติเราหัดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเรารู้สึกนะรู้สึกแต่อย่าไปจงใจนะนะแม่บอกว่ามีสติอันนั้นไม่ใช่ละนะอันนั้นมีโลภะโลภอยากปฏิบัติก็โลภนะสติไม่เกิดหรอกกิเลสมันเกิดซะแล้วงั้นรู้สึกไปสบายๆเนี่ยรู้สึกไปเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อฝึกใหม่ๆนะหลวงพ่อมีพัดประจำตัวนะอยู่ที่ไหนก็มีพัดนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พ่อยังวางไว้ให้นานๆพัดทีหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวนี้มันชินกับการรู้สึกตัวแล้วเมื่อก่อนอาศัยมีพัดเนี่ยขยับแล้วรู้สึกไปเรื่อยรู้สบายสบายรู้ได้จิตใจที่สบายๆไม่ใช่รู้ได้ใจที่เครียดนะอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกสติไม่เกิดหรอกมันเครียดพัดไปแล้วแหมอากาศร้อนๆพัดแล้วแหมมันสบายตรงที่เราสบายใจแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่สบายๆอันนั้นดีนะ นั่นดีรูปแขนเราใจลอยรู้สึกไหมนะรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดด้วยเลยกลิ่งเลยใจแข็งทื่อๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรารู้ด้วยตัวเราเองนะทำไมหลวงพ่อรู้ไม่ใช่ปฏิหารคนที่เป็นครูมองลูกศิษย์ก็รู้ไส้ลูกศิษย์นั่นแหละไม่ใช่เรื่องอิทธิปฏิหารอะไรเรื่องธรรมดาอย่างครูบางคนนะเห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้เลยเด็กคนนี้ดื้อเด็กคนนี้มีปัญหาทางบ้านอะไรเงี้ยไม่เห็นจะต้องปฏิหารตรงไหนเลยเนี่ยพัดไปแล้วสบายรู้สึกไปรู้สึกไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วพอพัดไปพัดไปแล้วเผลอไปมันพัดไปเรื่อยๆนะแต่ใจมันหนีไปที่อื่นแล้วมันไม่ได้รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ตรงวัตถุประสงค์นะที่เราเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยเรามีสติเคลื่อนไหวเรารู้สึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกแต่เคลื่อนไหวแล้วก็เผลอไปที่อื่นนะหรือรับโทรศัพท์คุยไปพัดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วนั้นขาดสติงั้นไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบนะอย่างหลวงพ่อพัดเขาบอกหลวงพ่อบอกเมื่อก่อนหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นการฝึกสติแล้วพวกเราพัดแล้วมันจะเป็นสติด้วยกันนะไม่เป็นหรอกนะอยู่ที่ว่าเราพัดแล้วเรารู้ตัวไหมถ้าพัดแล้วใจหนีไปก็ไม่มีสติเนี่ยพยายามฝึกก็บางคนไม่ชอบรู้กายเราก็เจริญสติปัฏฐานด้วยการรู้ใจตัวเองอย่างใจเรามีความสุขหรือใจเรามีความทุกข์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ทุกคนรู้ได้ขณะนี้ใจของเราสุขหรือใจของเราทุกข์หรือใจของเราเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขนะรู้ไหมขณะนี้ใครใจมีความทุกข์บ้างยกมือซิไม่ทุกข์เลยนะโอ้อัศจรรย์มากเลยนะบางคนหน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดนะใจไม่ได้มีความสุขหรอกนะคนไหนมีความสุขบ้างยกมือซิอ๋อเมื่อกี้ไม่มีความสุขมีความทุกข์นะสองคนมีความสุขสามคนเอาใครใจเป็นอุเบกขาบ้างยกมือซิไม่มีสักคนพวกที่เหลือไม่มีเวทนา ถ้าดูตัวเองตรงนี้ไม่ออกนะดูจิตลำบากแล้วนะการดูจิตดูใจตัวเองนั้นจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้นี่ง่ายที่สุดแล้วนะเป็นดูจิตอย่างง่ายที่สุดแล้วในใจเราเนี่ยมันจะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นเสมอนะจิตทุกดวงต้องมีเวทนาเกิดร่วมด้วยเสมอนะงั้นเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตได้มีสามแบบนะมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์จิตทุกดวงต้องมีเวทนาอันใดอันหนึ่งไอ้ที่ไม่มีเวทนานะก็ดูไม่เป็นถ้าดูเป็นมันจะมีอย่างเราสุขหรือเราทุกข์เราดูตัวเองออกไหมตรงเนี้ยรู้สึกยากไหมว่าตอนนี้เราสุขหรือเราทุกข์ไม่ยากหรอกไปหันดูเข้านะถ้ายังไม่เป็นเอาไปหันดูเข้าไม่ง่ายๆหรือบางคนขี้โมโหถ้าคนไหนขี้โมโหเราก็เจริญจิตตานุปัสสนาไปจิตโมโหขึ้นมาจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตไม่โกรธก็รู้ทันจิตโกรธก็รู้ทันไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างนี้ต่อไปสติอัตโนมัติมันจะเกิดพอจิตมันมีความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นมานะมันงุนงิดอะไรนิดเดียวนะสติเกิดเองเลยนะมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองหลวงพ่อสมัยเป็นโยมก็ฝึกอย่างนี้เหมือนกันรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะจิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้นะจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้จิตมันหลงขึ้นมาก็รู้รู้ไปรู้มาเลยรู้ว่าตัวเราเนี้ยเป็นพวกขี้โมโหหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหดูสไตล์การพูดก็รู้แล้วพวกขี้โมโหนี่จะพูดเร็วนะไม่มาพูดเป็นยังไงจ้าสบายดีไหมจ้าเนี่ยจ้าจ้าจ๋าจ๋านะนี่พวกโลภถ้าพวกหลงจะอีกแบบนะเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยนะฟังแล้วซึมนะแต่หลวงพ่อดูพูดรวดเร็วเห็นไหมเคลื่อนไหวก็รวดเร็วนะทำอะไรไม่มีงุ่มงามนะ ว่าใจมันเป็นพวกโทสะจริตหลวงพ่อมาหันดูจิตดูใจหลวงพ่อเพราะว่าจิตเราเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นทั้งวันเลยเจออันนี้ก็หงุดหงิดเจออันนี้ก็รำคาญเจออันนี้ก็ไม่ได้อย่างใจเนี่ยคอยอ่านไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นหงุดหงิดแล้วโกรธแล้วถ้าเห็นไม่ทันแทนที่จะหงุดหงิดก็กลายเป็นโกรธถ้าโกรธยังรู้ไม่ทันถูกความโกรธครอบงำนะเนี่ยโกรธจนหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าแดงโมโหโทโสหน้ามืดไปเลยนะเนี่ยมันมีดีกรีของมันนะโกรธจนแทบเป็นแทบตายเลยเราทีแรกต้องโกรธแรงๆก่อนเราถึงจะเห็นนี้พอโกรธแรงๆเราเห็นบ่อยๆเข้านะต่อไปโกรธเล็กๆเราก็เห็นนะเริ่มโกรธแล้วเริ่มโกรธแล้วก็เห็นแล้วนะต่อไปนักขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วอย่างหลวงพ่อตอนฝึกนะเราเห็นจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธฝึกอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งสติมันเร็ววันหนึ่งเปิดประตูบ้านออกไปนะแสงแดดกระทบเปลือกตากระทบนิดเดียวเท่านั้นนะเห็นเลยใจนี่หงุดหงิดนะโกรธกระทั่งแสงแดดที่มากระทบตาเนี่ยสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันเห็นได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราก็ลองไปทำดูนะหรืออย่างเวลายุงมาเนี่ยโมโหนะยุงมาอยากตีให้ตายตีให้ตายก็กลัวผิดศีลอีกยังดีว่ากลัวผิดศีลอยู่ถ้าไม่มีศีลนะถ้าตีมันให้ตายมันมาเกาะแขนเรานะตบมันแล้วแม้มันหนีทันมันบินไปโน่นเราวิ่งตามมันไปตบมันให้ได้ใครเคยเป็นบ้างอาฆาตยุงใครเคยเป็นมีไหมเนี่ยเยอะเหมือนกันเนี่ยเริ่มดูเป็นละเริ่มดูเป็นละกระทั่งยุงนะมันกัดเราทีหนึ่งอาฆาตมากเลยนะแค้นนี้ต้องชำระตามตบมันไม่ได้ถ้ามันหนีไปได้นะโมโหตัวเองนะซุ่มซ่ามจริงง่มง่ามจริงยุงเกาะแขนอยู่นะตบไม่ทันอย่างเงี้ยตามไปตบก็ไม่ทันนั้นไม่ไหวนี่เราค่อยๆฝึกตัวเองคอยรู้ทันความรู้สึกของเราเองความรู้สึกของเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ไปโลภขึ้นมาเราก็รู้บางคนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยนะเห็นเสื้อก็อยากได้เสื้อเห็นกางเกงก็อยากได้กางเกงเห็นรองเท้าก็อยากได้เห็นมือถือนะก็อยากได้อีกเห็นอะไรก็อยากได้เห็นเมียชาวบ้านยังอยากได้เลยนะใจมันโลภเราหัดคอยรู้ทันใจที่โลภของตัวเองทีแรกต้องโลภเยอะๆก่อนถึงจะเห็นนะต่อไปเนี่ยแค่อยากดูเนี่ยก็โลภแล้วนะได้ยินเสียงนกอะไรป่ะอยากดูใจมันมีโลภะเกิดขึ้นแล้วมันอยากแล้วอยากได้อารมณ์ทางหูอยากฟังให้ชัดๆแล้วก็อยากเห็นได้ยินเสียงแล้วอยากเห็นนี่หันไปดูเนี่ยใจมันโลภแล้วนี่ต้องละเอียดนะเราถึงจะเห็นเป็นโลภะที่ละเอียดขึ้นไปอีกแต่ถ้าโลภะหยาบๆเป็นอะไรอยากโน่นอยากนี่อะไรที่รุนแรงนะหันใหม่ๆก็เห็นของหยาบไปก่อนต่อไปก็เห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะอย่างทีแรกต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะเห็นต่อมาขัดใจเล็กๆก็เห็นละนะหรือทีแรกหัดต้องโลภแรงๆก่อนนะถึงจะรู้แล้วต่อมาพอหัดเรื่อยๆนะโลภนิดเดียวก็เห็นละแค่อยากได้ยินเสียงอยากได้เห็นรูปนะอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดนึกทางใจอยากหาเรื่องสนุกสนานอะไรเงี้ยมันอยากทั้งนั้นอยากปฏิบัติก็อยากนะอยากปฏิบัติก็อยากงั้นเวลาเราอยากปฏิบัติเราจะลงมือบังคับตัวเองนะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติว่าทำไงจะปฏิบัตินะจะเริ่มบังคับตัวเองบังคับกายให้เข้าที่บังคับใจให้เสื่องซึมมีสองพวกนะพวกหนึ่งบังคับใจให้ซึมพวกหนึ่งบังคับใจให้เคร่งเครียดแข็งแข็งทื่อๆนะนี่ไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกมันทำตามอยากไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่างเราอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากเลยแล้วลงมือนั่งไปนั่งอย่างเนี้ยนั่งอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกไปแค่รู้สึกเท่านั้นนะอย่างบางคนเกามันคันก็อยากเกาตอนคันนะใจลอยอยู่แต่ว่ามันรู้ว่าคันนะมันรู้หน่อยๆว่ากำลังคันอยู่นะแล้วสติไม่มี ไม่เห็นว่ามันกำลังคันที่ชัดเจนนะรู้สึกครึ่งๆกลางๆนี่กำลังดูอะไรอยู่แล้วมันคันๆเนี่ยมันเก่าอัตโนมัติเราไม่รู้หรอกว่าจิตมันทำงานไปหลายช็อตแล้วงั้นอย่างถ้าเราสติเราเร็วขึ้นนะมันคันเนี่ยเรารู้แล้วร่างกายเนี่ยมันคันนะมันอยากเก่ามันรู้ว่าอยากแล้วเก่าอยู่เห็นร่างกายมันเก่าไปแล้วรู้สึกมันมากเคยไหมคันแล้วเก่าแล้วยิ่งเก่ายิ่งคันแล้วยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งมันยิ่งเก่านะยิ่งเก่าไปเข้ามาหนังถลอกเลยนะใครเคยเป็นไหมเก่าแม้เก่าแล้วมันมากเลยนี่กิเลสนะราคาแทรกแล้วไม่เห็นหรอแต่กว่าจะเห็นตัวนี้ได้ต้องฝึกให้ชำนาญก่อนทีแรกเห็นของหยาบๆก่อนต่อมาเนี่ยจะเห็นมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งละเอียดจริงๆนะเราจะรู้เลยทุกความคิดของเราเนี่ยมักจะมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังทุกคำพูดของเราเนี่ยมักจะมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังทุกการกระทำของเราก็มักจะมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังนี่เราเห็นได้ละเอียดยิบเลยนะอย่างนี้ถ้าเราเห็นถึงตรงนี้นะคำพูดของเราความคิดของเรานะก็จะไม่ผิดศีลผิดธรรมคำพูดของเราก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมการกระทำของเราก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมงั้นเราคอยรู้เท่าทันอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้โลภเกิดก็รู้โกรธเกิดก็รู้ฟุ้งซ่านใจลอยอะไรไปก็รู้หัดรู้เรื่อยๆต่อไปพอเรารู้ทันกิเลสชนิดชำนาญแล้วเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะจะเกิดขึ้นนะสัมมาสังกัปปะจะเกิดขึ้นก็คือการคิดนะที่คิดถูกต้องนะคิดไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคนในโลกคิดไปด้วยความโลภคิดไปด้วยความโกรธคิดไปด้วยความหลงนี่เราค่อยๆหัดแต่หัดทีแรกยังไม่เห็นตรงนี้หรอกนะโกรธแรงๆแล้วค่อยรู้โลภแรงๆแล้วค่อยรู้แค่นั้นก็ยังดีหลงไปชั่วโมงแล้วรู้นะก็ยังพอหน้าเห็นดูอยู่นะถ้าหลงเช้ายันค่ำยังไม่รู้เลยนี่ไม่ไหวแล้วล่ะเธอตายเธอก็ไปอบายแน่นอนนะโอกาสจะไปอบายสูงมากเลยจิตถูกโมหะครอบอยู่ทั้งวันถ้าไม่ได้ไปทำชั่วอื่นมีโมหะอะไรอยู่ก็ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เจ้าของเลี้ยงดีถ้ามีกรรมชั่วอื่นด้วยก็ไปเป็นสัตว์ที่ลำบากหรือไปเป็นอสุรกายไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกอะไรเนี้ยนะก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่กิเลสที่เราสะสมไว้งั้นที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะเป็นเรื่องของการฝึกเจริญสติปัฏฐานรู้สึกกายก็ได้รู้สึกที่ใจเราก็ได้รู้สึกในกายนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยตอนเนี้ยแมงวันมันมาฟังธรรมบนหัวหลวงพ่อเพราะที่นั่งไม่มีนะเก้าอี้คนยืดหมดแล้วมันไม่มีที่นั่งนะพยายามมาเกาะถ้าเราโมโหใช่ไหมเราก็จ้องจ้องนะบางทีแกล้งทำเป็นใจบุญนะใจบุญเห็นมันมาแล้วนะทำเป็นไม่เห็นนะแต่สะบัดนะไปดูเนี่ยมารยาของเราเยอะนะแต่ละคนนะไปดูเรียนรู้ตัวเองอย่างที่เราเป็นจริงๆนะรู้ลงไปในรูปเนี่ยร่างกายนี้หายใจออกร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกหรือเรียนรู้จิตใจนะจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้สึกเอาหรือจิตใจโลภจิตใจไม่โลภจิตใจโกรธจิตใจไม่โกรธจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยก็คอยรู้เอาจิตลังเลสงสัยฟังแล้วงงจะเริ่มปฏิบัติยังไงรู้ว่าสงสัยเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยทีแรกก็จะรู้ของหยาบๆต่อไปจะรู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะเจอทั้งจิตมันเคลื่อนไหวทำงานอะไรนิดเดียวเราก็จะเห็นแล้วตรงนั้นนะต่อไปเราจะเห็นนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลถ้าเรารู้ทันแล้วเนี่ยมีสัมมาสังกัปปะแล้วสัมมาวาจาจะเกิดขึ้นเองนะคำพูดของเราเนี่ยเมื่อใจเราไม่ได้คิดตามกิเลสแล้วคำพูดของเราก็ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลส สัมมากัมมันตะคือการกระทําของเราก็ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสการดํารงชีวิตของเราเลี้ยงชีวิตของเรานะก็ไม่เป็นไปเพื่อสนองกิเลสนะเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองศีลของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นมานะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใจเราก็ค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นเรื่อยๆเจริญสติเต็มที่นะเจริญไปเรื่อยๆใจมันจะมีสมาธิมั่นคงขึ้นนั้นสัมมาสติเนี่ยที่สมบูรณ์นะจะทำให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมางั้นในมรรคมีองค์8นะมันเรียงลำดับนะจากการฝึกของเราสิ่งที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราควรทำนั้นคืออะไรอันนี้เป็นสัมปชัญญะนะเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะนี่เรารู้แล้วว่าเราควรจะดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆนะก็หัดดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทางกายวาจาใจของเราแล้วต่อไปคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตของเราเนี่ยจะสะอาดหมดจดนะพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเวลากิเลสเกิดนะเราจะยอมไม่ได้จะเห็นมันเป็นของโสโครกเวลากุศลเกิดใจมันยินดีพอใจก็รู้ทันใจเนี่ยกิเลสจะค่อยๆลดลงกุศลจะค่อยๆเจริญขึ้นนะเรามีความเพียรชอบนี่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือเพียรละกิเลสที่กำลังมีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดนะไอ้เพียรเนี้ยนะด้วยการมีสตินะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปพอสัมมาวายามะของเราดีนะสติของเราก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราขาดสติก็เพราะกิเลสมันหลอกลากเราไปที่อื่นนะพอเรากุศลเจริญขึ้นอกุศลลดลงเรื่อยๆนะสติปัฏฐานของเราก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นพอเข้มแข็งเต็มที่แล้วต่อไปนะสัมมาสมาธิจะเกิดถ้าสัมมาสมาธิเกิดแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิตอนที่สัมมาสมาธิเกิดเนี่ยไอ้7 ตัวแรกมรรค7 ตัวแรกไม่ใช่หายไปนะยังอยู่นะนี่พอมีสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้ง7 ที่เหลือรวมลงเป็น1จะเกิดพลังงานมหาศาลขึ้นนะขับเคลื่อนจิตเนี่ยนะปฏิวัติจิตนั้นไปสู่อริยมรรคนะมรรคผลนี้เกิดขึ้นตรงที่สัมมาสมาธิของเราบริบูรณ์แล้วนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินะไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะการดำริชอบไม่มีสัมมาวาจาสัมมาคัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะเลยไม่มีนะมันไม่ใช่สมาธิที่ดีไม่มีกำลังนะที่จะให้เกิดมรรคผลเพราะฉะนั้นอยากให้มีกำลังเกิดมรรคผลก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละค่อยๆฝึกไปมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันละเอียดขึ้นเองแหละทีแรกก็รู้หยาบไปก่อนเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละนะพอสมควรแก่เวลานะต่อไปให้ส่งกันบ้าน
เชิญหมายเลข3ค่ะยืนขึ้นค่ะคำถามคือฝึกสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ทราบว่าที่ทำอยู่เป็นสมถะหรือวิปัสสนาคะ
อย่าคิดมากที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่แล้วไปฝึกอีกไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่ามันเป็นอะไรนะเวลาเราภาวนาจริงเราไม่ต้องนั่งคิดหรอกสมถะหรือวิปัสสนาจิตมันเดินของมันเองอันนี้สำหรับคนที่พอทำได้แล้วนะถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยจงใจปฏิบัติอยู่เนี่ยต้องรู้ทันว่าที่ทำอยู่เนี่ยสมถะหรือวิปัสสนาแต่ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจมันหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดนะเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกว่าตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยสมถะหรือวิปัสสนาอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแล้วก็อย่าไปห่วงวิปัสสนามากวิปัสสนานะนานๆเกิดทีนะไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกส่วนใหญ่อย่างเก่งนะจิตก็ทรงสมาธิอยู่นะนานๆมันก็ปัญญาเกิดจิตมันเดินวิปัสสนาทีหนึ่งไปทำกรรมฐานต่อนะแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตมันหลงไปทำตัวนี้ให้เยอะๆที่ฝึกอยู่นะดีแล้วล่ะฝึกถูกแล้วอย่าคิดเยอะคนต่อไป
หมายเลข5ค่ะปัญหาหนึ่งคือจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานค่ะจึงขอแนวทางภาวนาของหนูในตอนนี้และต่อไปค่ะ
ที่ภาวนาตอนนี้ดีกว่าแต่ก่อน แต่ก่อนที่คิดว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานนะเพ่งเอาไว้ทั้งนั้นนะเป็นจิตที่ทรมานตัวเองเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนี่พอเราปล่อยเนี่ยขั้นแรกหลังจากที่เราเพ่งมานานเนี่ยตอนที่ปล่อยนะมันจะฟุ้งซ่านอย่าตกใจฟุ้งซ่านเราก็มีกรรมฐานของเราอยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะสงบนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยสงบเองแหละนะพุทโธไปทีแรกก็หายใจเข้าพุทยังไม่ทันจะออกโธเลยหนีไปแล้วนะหนีไปครึ่งชั่วโมงรู้กลับมาพุทโธใหม่หายใจใหม่นะต่อไปพอมันหนีนะมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสติมันจะเร็วขึ้นพอมีสติรู้ทันเนี่ยสมาธิมันก็จะสะสมนะว่าทุกครั้งที่มีสติรู้สภาวะถูกต้องเนี่ยสัมมาสมาธิที่เป็นคณิกาสมาธินะจะเกิดสมาธิเป็นขณะขณะนี้เป็นขณะขณะเนี่ยพอเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะมันจะเหมือนเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันนะนั้นสมาธิเราจะดีขึ้นจิตเด่นดวงขึ้นมางานที่ทำอยู่ตอนนี้เจริญขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงนะดีแล้วไปทำอีก
หมายเลขสิบค่ะช่วงที่หยุดงานที่ผ่านมา
ของพ่อเหล็กนี่มันบัง
ช่วงที่หยุดงานที่ผ่านมาฟุ้งซ่านค่ะรบกวนหลวงพ่อขอคำแนะนำค่ะ
ฟุ้งซ่านมันก็เรื่องธรรมชาติใจของเรามันชอบฟุ้งซ่านเราก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรื่อยๆมันไม่ได้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวบางทีมันก็กังวลขึ้นมาดูออกไหมนะเนี่ยมันฟุ้งซ่านแล้วใจมันกังวลนะยิ่งกังวลยิ่งฟุ้งซ่านเพราะว่ามันมีปัญหานะปัญหายังไม่หมดนะยังไงมันก็กังวลถ้ามันยังกังวลอยู่มันก็ฟุ้งซ่านต้องคิดหาทางออกว่าจะทำยังไงดีอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะงั้นเราคอยรู้เท่าทันเถอะใจมันกังวลขึ้นมาก็รู้ใจมันกังวลขึ้นมาก็รู้เล่นมันตั้งแต่ต้นต่อนี่นะพอใจมันกังวลแล้วเรารู้รู้รู้ใจมันไม่กังวลนะเดี๋ยวมันค่อยสงบเองแหละนะดูที่ต้นเหตุมันต้นเหตุมันคือความกังวลใจดูออกไหมตัวเนี้ยนั่นนะต่อไป
หมายเลข17ค่ะ
17
ตั้งแต่ต้นปี61ฝึกกับผู้ช่วยสอนท่านบอกติดเพ่งปัจจุบันยังเพ่งอยู่หรือไม่มีอะไรต้องปรับปรุงหรือไม่คะ
รู้เปล่าว่าเพ่งหรือเปล่าถ้าเราเพ่งนะใจมันจะแน่นๆใจมันจะอึดอัดตอนนี้เพ่งน้อยลงแล้วรู้สึกไหมมันสบายขึ้นรู้สึกไหมพยักหน้าอยู่รู้สึกไหมแต่กี้ไม่รู้สึกหรอกมันรู้สึกตอนหลวงพ่อบอกพยายามฝึกเข้านะที่ฝึกอยู่นี่ใช้ได้นะดีกว่าแต่ก่อนนะเราไม่ได้เพ่งตะบี้ตะบันเพ่งอย่างแต่ก่อนแล้วนะแต่ว่าตอนที่เราเลิกเพ่งใหม่ๆมันจะฟุ้งซ่านนิดหน่อยนะไม่ต้องตกใจฟุ้งซ่านเราก็ทำกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวมันก็หายเองแหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดี
หมายเลข20ค่ะหนูปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อโดยตั้งใจรักษาศีลทำรูปแบบอย่างน้อย30นาทีและพยายามรู้สึกตัวระหว่างวันปีที่ผ่านมานี้รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาพิจารณาแล้วว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะขอบคุณค่ะ
มันยังเพ่งอยู่ใจมันยังไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานอิสระจริงๆอย่างขณะนี้เพ่งรู้สึกไหมแต่ตรงนี้มันเออร์เรอร์นะเพราะว่ามันตื่นเต้นก็เลยเพ่งมากกว่าปกตินิดหน่อยใจถ้ายังเพ่งอยู่เนี่ยก็เราก็รู้นะว่ามันเพ่งพยายามรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นอ่านใจตัวเองให้ออกนะต่อไปใจก็จะค่อยสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นขณะนี้ใจมันสบายกว่าเก่าดูออกไหมใจมันว่างใจมันสบายสมาธิมันก็ดีขึ้นนะค่อยๆฝึกไปสิ่งเหล่านี้ต้องสะสมไม่ใช่ทำวันสองวันเดือนสองเดือนหรอกหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเขาทำกันตลอดชีวิตนะถึงจบกิจแล้วท่านยังปฏิบัติอยู่เลยแต่ปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่งั้นอย่างสติปัฏฐานเนี่ยพวกเราหัดเนี่ยเจริญสติปัฏฐานนะเพื่อให้มีญาณทัศนะที่ถูกต้องเพื่อได้เห็นความจริง แต่พอเรามีญาณทัศนะถูกต้องแล้วนะบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ยังเจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเจริญสติรู้กายรู้ใจเป็นของที่เขาทำกันทั้งชาตินั่นแหละเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้งั้นเราอย่าไปรีบร้อนว่าทำแล้วต้องได้นั้นทำแล้วต้องได้นี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้อันนั้นเป็นความโลภมันจะทำให้เรายิ่งช้าใหญ่เรามีหน้าที่ทำเหตุคือเจริญสติไปผลมันจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเรานะแล้วผลมันเกิดเองนะทำเหตุให้สมควรผลมันก็สมควรใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะรู้ทันทำกรรมฐานไปเรื่อยแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจเคร่งเครียดก็รู้ฝึกตัวนี้ให้มากๆนะฝึกพื้นฐานตัวนี้ให้สำคัญนะสำคัญมากๆนะฝึกให้บ่อยๆใจเคร่งเครียดก็รู้ใจหลงไปก็รู้เนี่ยฝึกไปแล้วมันจะดีกว่านี้ตอนนี้สมาธิยังไม่พอ
หมายเลข21ค่ะได้ฟังหลวงพ่อและมาที่วัดร่วมปีแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นทำได้น้อยมากอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าปฏิบัติในทางใดถึงจะถูกจริตตนในตอนนี้สวดมนต์และพยายามนั่งสติรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะตลอดทั้งวันก็รู้สึกตัวอยู่เนืองๆ
ตอนหลวงพ่อเทน้ำร้อนเนี่ยหลงกี่รอบถ้าเห็นอย่างนั้นใช้ได้การฝึกนะคอยรู้ทันใจมันเศร้าหมองรู้ว่ามันเศร้าหมองนะใจมันเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่ารู้แล้วก็อยากว่าจะต้องดีต้องสุขต้องสงบนะมันเศร้าหมองมันไม่สงบมันไม่สบายใจอะไรเนี่ยรู้อย่างที่มันเป็นไปคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นความรู้สึกทั้งหมดนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูได้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่มีตัวเราต่อไปมันจะเห็นอย่างนั้นพื้นของจิตนะมันไปดูอนัตตาไว้ดูอะไรๆก็บังคับไม่ได้อะไรๆก็บังคับไม่ได้หัดดูตัวนี้บ่อยๆทำได้ไหมตัวเนี้ยนั่นแหละเรามองกับตัวนี้เราก็ดูตัวนี้แหละเดี๋ยวมันค่อยเจริญหรอกที่มันทำไม่ได้เพราะเราหวังผลเราหวังผลใจเราไม่มีความสุขในชีวิตเรามีปัญหาเราอยากให้มันไม่มีเราอยากให้ใจเราสบายนะอันนี้ใจเราโลภเราก็หวังผลงั้นสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดแต่ถ้าเราทำแบบไม่ได้หวังผลนะใจไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายใจสบายรู้ว่าสบายอะไรเงี้ยใจมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสใจสบายไม่มีกิเลสก็รู้ไปอะไรเงี้ยรู้แล้วมันจะได้อะไรก็ช่างมันถ้าวางใจได้อย่างนี้การพัฒนาของใจมันจะเร็วแต่ถ้าทำโดยหวังผลนั้นเราจะรู้สึกว่ามันช้าตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะใจเรามันอยากมันก็อยากได้ผลเร็วๆมันจะรู้สึกช้าอันไหนที่เราอยากได้มากๆเราจะรู้สึกต้องรอนานอันไหนที่เราเฉยๆนะทำยังทำงานไปนะอยากให้เงินเดือนออกเร็วๆอยากได้เงินนะทำงานแต่ละวันแต่ละวันนะมีแต่ความกลุ้มใจนะเพราะเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่สิ้นเดือนแต่ถ้าทำงานแล้วเราก็มีความสุขอยู่กับงานไปแป๊บเดียวเงินเดือนออกแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเราหวังผลนะมันจะรู้สึกช้าถ้าเราไม่ได้หวังผลเราทำเหตุไปเรื่อยๆไม่รู้สึกช้าหรอกที่หนูรู้สึกช้าเพราะหนูอยากพ้นทุกข์เร็วๆไปดูเอาตัวนี้แหละ
หมายเลข58ค่ะเมื่อสิงหาคมปี61ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อ หลวงพ่อให้กันบ้านให้ดูจิตไปได้เลยและปล่อยให้จิตทำงานทุกวันทำในรูปแบบและเจริญสติดูจิตในชีวิตประจำวันจิตพลากจากอารมณ์ได้ดีขึ้นในวันที่ใช้ความคิดมากๆจิตฟุ้งบ้างแต่กลับมามีสติรู้ที่ลมหายใจและคำบริกรรมก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราได้เป็นบางครั้งบางครั้งก็ใช้โยนิโสมนสิการ
แล้วมีปัญหาอะไรนะนี่เหมือนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเฉยๆอ่ะเนาะหนูเราไม่ได้เป็นปัญหาขณะนี้เราเพ่งอยู่รู้สึกไหมถ้ารู้สึกก็ใช้ได้นะถ้าจิตเป็นอย่างนี้มันจะไม่เดินปัญญาแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกพยักหน้ารู้สึกของคุณนะถ้าอยากให้สมาธิเพิ่มดีวันนี้รู้สึกร่างกายเพิ่มขึ้นนะเอากายมาช่วยนิดหนึ่งเพราะเราเนี้ยทำงานที่ต้องคิดเนี้ยเยอะใจมันจะไม่มีแรงแรงมันจะไม่พอนั่นอาศัยร่างกายมาช่วยอย่างยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยคอยรู้สึกไปเรื่อยหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกเหมือนที่คนพูดตะเกียว่าธรรมานาปนสตินะแล้วมันก็จะมีสมาธิดีขึ้นนี่เราก็เพิ่มพลังของสมาธิตัวนี้ขึ้นใช้ลมหายใจก็ได้ใช้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ใช้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็ได้จะเป็นกำลังหนุนกำลังเสริมให้การดูจิตของเราเนี่ยเฉียบคมขึ้นเพิ่มตัวนี้ขึ้นหน่อยถ้าสมาธิเราดีขึ้นการปฏิบัติก็จะราบรื่นไปได้เร็วขึ้นนี่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะใจมันก็เลยไม่ค่อยมีกำลังดูได้แต่ไม่ค่อยมีแรงงั้นพยายามอาศัยร่างกายมาช่วยอย่าว่าแต่โยมเลยพระมาอยู่กับหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยากให้ดูร่างกายเลยร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกกายไปเรื่อยๆใจก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นถ้าใจมีกำลังมากขึ้นเนี่ยพอจิตขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวนิดเดียวก็เห็นแล้วล่ะงั้นสมาธิของเราดีเราก็จะเห็นจิตของเราได้ชัดเจนขึ้นไม่งั้นมันก็ดูไปอย่างนั้นนะก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่การเห็นนะไม่มีพลังพอเพราะใจเรายังฟุ้งอยู่เอากายมาช่วยรู้สึกกายบ่อยๆแต่ไม่ได้เพ่งกายนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายไปแล้วสมาธิเราเพิ่มเราจะเห็นจิตได้ชัดเจนขึ้น
คนสุดท้ายนะคะหมายเลข59ค่ะฟังคลิปหลวงพ่อจาก YouTube ภาวนาในรูปแบบเช้าเย็นรู้ลมและพุทโธระหว่างวันดูจิตที่เคลื่อนออกไปคิดขอหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านค่ะ
นั่นแหละที่ทำมานั่นแหละกันบ้านไม่ทำอีกนะทำมาได้ดีแล้วจิตก็มีพัฒนาการรู้สึกไหมดูออกไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันใจเดี๋ยวนี้มันรู้นะรู้ตัวได้ดีขึ้นโปร่งเบาได้ดีขึ้นไม่ได้หนักแน่นอึดอัดดีไปฝึกอีกที่ทำนะถูกแล้วมันยังไม่พอเท่านั้นแหละทำให้พอไม่ได้แปลว่าทำให้มากๆชั่วโมงนะทำให้พอหมายถึงสะสมของเราไปเรื่อยมีสตินะตรงที่มันพอเนี่ยมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะพอของมันเองเราตอนนี้ก็ทำเหตุปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกวันนะแล้วมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นใจมันเบาไปนิดนึงดูกายเพิ่มขึ้นหน่อยนะเวลาดูจิตอย่างเดียวเนี่ยจิตมันเบาใจมันจะล่องลอยง่ายเราก็ช่วยมันนิดนึงรู้สึกร่างกายเพิ่มขึ้นหน่อยอย่างทำงานบ้านเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านเลยนะรู้สึกร่างกายไปช่วยทำให้จิตมีพลังมากขึ้นการที่เราคอยรู้ร่างกายนะเนี่ยเราเจริญกายคตาสติมีสติอยู่ในกายได้สมาธินะมีสมาธิดีขึ้นนะการดูจิตดูใจก็จะดูได้ง่ายขึ้นหมดแล้วเลยหมดแล้วก็ดีนะหลวงพ่อเสียงแห้งพอดีช่วงที่ผ่านมานี่แรกหลวงพ่อจะเปิดวัดตั้งแต่เดือนก่อนแล้วพอดีเป็นอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวไปเลยนะตาตกปากเบี้ยวรักษาหมอพระฝังเข็มให้ก็หายเร็วหน่อยทีแรกจะเปิดวัดตั้งแต่เดือนก่อนแล้วล่ะหลวงพ่อวางแผนก การทำงานเลยต้องมาใช้เดือนสิงหานี้งั้นเปิดตั้งแต่กรกฎาแล้วมีมารผจญคือสังขารร่างกายไม่อำนวยนี่พวกเราอย่าประมาทนะเราบอกเรายังแข็งแรงเรายังไม่เจ็บป่วยไม่แน่ครูบาอาจารย์เจ็บป่วยอ่ะทุกวันนี้ครูบาอาจารย์หายากนะไม่เหมือนเมื่อ30-40 ปีก่อนครูบาอาจารย์มีมากมาถึงวันนี้หายากแล้วงั้นรีบภาวนาตั้งแต่ยังมีโอกาสอยู่ติดขัดขึ้นมายังมีโอกาสมาถามไม่งั้นต่อไปต้องพึ่งตัวเองแต่พึ่งตัวเองถ้าหลักเราแม่นเราก็พึ่งตัวเองได้อย่างหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลย์ภาวนาท่านสอนให้ดูจิตไปดูผิดอยู่3 เดือนไปบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างกลับไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกทำผิดแล้วไปบังคับจิตให้ไปดูจิตไม่ได้ไปปรุงแต่งจิตก็เลยไปดูจิตเห็นจิตมันปรุงแต่งทั้งวันเลยเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขเดี๋ยวมันก็ปรุงทุกข์เดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงโลภโกรธหลงรู้ทันมันไปเรื่อยๆรู้ได้ใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้อยู่4 เดือนหลวงปู่ท่านก็รับรองนะว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วรู้หลักแล้วนี่หลวงพ่อเนี่ยอาศัยหลักที่ครูบาอาจารย์สอนนะแล้วมาสังเกตตัวเองหลวงพ่อใช้โยนิโสมนสิการนะมากกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์เนี่ยนานๆจะได้เจอทีเดือนหนึ่งจะได้ไปหาหลวงพ่อพุธครั้งหนึ่ง3-4 เดือนเนี่ยจะได้ไปหาหลวงปู่ดุลหรือหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยหลายๆเดือนถึงจะได้ไปครั้งหนึ่งงั้นเวลาที่เหลือเนี่ยเกือบทั้งหมดนะอย่างเดือนหนึ่งเจอหลวงพ่อพุธครั้งหนึ่งอีก29 วันนะเราไม่ได้เจอครูบาอาจารย์หลวงพ่อใช้การสังเกตตัวเองเอาทำอย่างนี้แล้วกุศลเจริญหรือทำอย่างนี้แล้วอกุศลเจริญเนี่ยสังเกตตัวเองไปทำอะไรแล้วกิเลสงอกงามอันนั้นไม่ใช่หรอกทำอะไรไปแล้วกุศลเจริญขึ้นมาศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นนะเห็นปัญญามีความเห็นถูกเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นชัดขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยแสดงว่าเราเดินถูกทางหลวงพ่อใช้ตัวเนี้ยโยนิโสมนสิการนะวัดตัวเองวัดการปฏิบัติของตัวเองแล้วประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลงานละเราทำทุกวันไม่เลิกถึงเดือนหนึ่งให้ไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อพุธนะช่วงเดือนนี้ผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้มีผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกหรือผิดนะถ้าผิดขอเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกด้วยถ้าถูกแล้วให้ครูบาอาจารย์บอกว่าจะทำยังไงต่อไปอีกท่านส่วนใหญ่ท่านก็จะบอกว่าทำถูกแล้วให้ไปทำอีกถ้าท่านพูดอย่างนี้นะมีสองประเด็น1ภาวนาได้ท่านเห็นว่าถูกแล้วท่านเลยบอกให้ไปทำอีกอีกพวกหนึ่งพวกสอนไม่ไหวพวกที่ท่านสอนไม่ไหวท่านก็ไปทำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หลวงพ่อบอกวันนี้ไม่มีชนิดหลังนี่นะที่หลวงพ่อบอกให้ไปทำอีกไม่ใช่อยู่ในกลุ่มหลังแต่เป็นกลุ่มที่พอจะเดินไปได้แล้วค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็พัฒนาจะสังเกตตัวเองไปทำอย่างนี้แล้วมันสนองกิเลสนี่หว่าอันนี้ไม่ใช่ละทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากภาวนาไม่อยากทำมาหากินแล้ววันๆอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวให้พ่อให้แม่เลี้ยงอะไรเงี้ยไปดูให้ดีอะไรผลักดันให้คิดอย่างนี้ส่วนใหญ่กิเลสนะอยากบรรลุมรรคผลอยากดีอยากเด่นนะหรือขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทำมาหากินอ้างว่าจะเอาเวลาไปภาวนาเนี่ยจริงๆบอกแล้วว่าการภาวนาไม่ได้กินเวลาทำมาหากินหรอกทำมาหากินของเราไปค่อยๆฝึกมาเราไปอาศัยการสังเกตตัวเองให้มากช่วยตัวเองให้มากเชื่อคนอื่นให้น้อยเนี่ยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อวานนี่เองนะไม่เชื่อหมอดูทางอินเทอร์เน็ตนะเขาสอนเรื่องแก้กรรมให้แก้กรรมอย่างโน้นแก้กรรมอย่างนี้เรียนกับหลวงพ่อนะห หลวงพ่อไม่เคยสอนเรื่องแก้กรรมเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนกรรมมันแก้ไม่ได้มันทำไปแล้วท่านสอนให้ทำกรรมใหม่ที่ดีเพื่อเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีหรือกรรมเก่าที่ดีของเรามีอยู่แล้วเราทำกรรมใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นนี่หลักของกรรมแบบชาวพุทธไม่ใช่ไปแก้กรรมด้วยการทำวิธีโน้นวิธีนี้ถูกเขาหลอกแล้วทุกวันนี้คนมันเล่นวิชาสะกดจิตเยอะนะสะกดมันเล่นคุณไสเล่นอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคือการสะกดจิตเหมือนที่รัสปูตินมันสะกดจิตจนราชวงศ์โรมานอฟล่มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีมีในประวัติศาสตร์ก็มีงั้นอย่าเที่ยวร่อนเร่หาที่พึ่งที่อื่นพึ่งตัวเองให้มากพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วให้พึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนเองฟังธรรมเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วพึ่งตัวเองให้มากมาเรียนรู้ตัวเองให้มากอย่างโดนเขาหลอกโดนเขาครอบไปเนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่ก็เอายกให้เขาไปหมดอ่ะมีอะไรก็ยกให้เขาไปหมดเลยบางทียกตัวเองให้เขาไปเลยนะถูกหลอกของผู้หญิงอ่ะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็โดนหลอกนะไว้ใจไม่ได้หรอกอันตรายงั้นทางที่ดีเนี่ยภาวนาของเราอยู่กับบ้านเรานี่แหละปลอดภัยที่สุดมีปัญหาขึ้นมาก็สังเกตตัวเองไอ้ที่ทำอยู่ช่วงเนี้ยศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นไหมหรือว่ากิเลสเยอะแยะกิเลสเยอะแยะก็สังเกตไปอีกที่กิเลสเยอะแยะเพราะสติเราดีขึ้นหรือเปล่านะหรือว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นจริงๆถ้าเห็นกิเลสเยอะแยะเพราะสติดีขึ้นอันนี้เราพัฒนานะเราพัฒนาในการปฏิบัติแต่ถ้าเห็นกิเลสเยอะแยะเลยนะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัตินะอันนี้ไม่ถูกแล้วทำไปเพื่อสนองกิเลสนะไม่ถูกแล้วนั้นสำรวจใจของเราเองช่วยตัวเองให้มากอย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาบอกเชื่ออันโน้นดีอันนี้ดีแก้กรรมเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถ้ามันดีจริงพระพุทธเจ้าสอนแล้วทำไมท่านไม่สอนเพราะมันทำไม่ได้ไม่มีใครแก้กรรมใครได้หรอกกรรมมันใหญ่กว่าอย่างอื่นนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังหนีกรรมไม่ได้เลยนะกรรมกระทบถึงร่างกายท่านได้แต่ไม่กระทบจิตใจท่านกรรมให้ผลต่อร่างกายท่านในชาติสุดท้ายนี้ได้แต่ไม่สามารถให้ผลที่ทำให้ท่านไปเกิดต่อไปได้ทำไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดเนี่ยท่านสร้างคุณงามความดีตั้งเยอะทำไมต้องถ่ายเป็นเลือดก็เพราะมีกรรมท่านก็อธิบายไว้ท่านเคยเป็นหมอวางยาคนอื่นเขาเรารับกรรมถ้าแก้กรรมทำได้นะทำไมท่านจะไม่รู้ว่าท่านไปวางใครไว้ท่านก็ไปขอขมาเขาสิแล้วก็สิ้นกรรมมันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้อย่างโง่นะอย่างโง่แต่ขออภัยคนอื่นขอขมาคนอื่นอันนี้ไม่ผิดนะไม่ได้ผิดอย่างเราล่วงเกินคนนี้ไว้นะไปขอโทษเขาอันเนี้ยอันนี้ถูกนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำแต่กรรมเนี่ยเมื่อทำแล้วต้องมีผลกรรมเดินซุ่มซ่ามความซุ่มซ่ามเป็นเหตุเดินไปหัวไปชนเสาเหลี่ยมๆหัวแตกจะไปนั่งคิดกรรมนี้เกิดจากตีหัวใครมาในชาติไหนนะไปถามหมอก่อนหัวก็ยังเลือดอาบอยู่ยังไม่ยอมไปรักษานะเนี่ยกรรมเก่าก็ไม่ดีคือซุ่มซ่ามกรรมใหม่ก็ไม่ดีโง่ก็สมควรให้เลือดไหลหมดตัวงั้นต้องฉลาดนะในการดำรงชีวิตต้องฉลาดในการปฏิบัติเดินอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนออกนอกรูนอกรอยอะไรไม่ได้ผลหรอกสมควรแก่เวลานะ10 โมงพอดีไม่งั้นเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อโกงจะเรียกหลวงพ่อโกงไม่ได้นะสอน5 นาทีก็ถือว่ากำไรพวกเราแล้วนะเพราะหลวงพ่อสอนให้ฟรีนะเชิญกลับบ้านได้